trumpai apžvelgsime Babilono miestą ir senovės Babilono valstybę. Žodis Babilonas mūsų kalboj tai reiškia dangaus vartai. O simbolis Babilono tai yra krikščionių ir krikščioniškų tiesų dvasinė nelaisvė. Tai simbolis. Bet dabar mes trumpai apžvelkime istoriją. Kaip žydų tauta patenka į nelaisvę? Iš Palestinos jai teko atsidurti Babilonijoje. Ir mes žinome, kad ta nelaisvė buvo išpranašauta. Mes skaitysime Ezekielio knygą, 12 skyrių, Ezekielio knygą, 12 skyrių, 12 ir 13 eilutės. Kunigaikštis, kurs yra jų tarpe, bus nešamas ant pečių ir išeis sutemus. Jam išvesti jie pralauš sieną. Jo veidas bus apgaubtas, kad nė viena akim nematytų šalies. Tačiau aš išliesiu ant jo savo tinklą. Ir jis bus sugautas mano slastais. Aš atvesiu jį į Babiloną, į kaldiečių šalį, bet jis jos nematys ir ten numirs. Taip pranašas Ezekielis pranašavo apie Zedekiją, Izraelio karalių, kad jis bus nuvestas į Babiloną, bet jis jo nematys. O nematys todėl, kad jam buvo išluptos akys. Ir dar apie paėmimą į nelaisvę yra užrašyta Jeremijo knygoje. 52 skyrius nuo 7 iki 11 eilutės. Tuomet įsilaužta į miestą ir visi jo žmonės kovotojai pabėgo. Jie išėjo iš miesto nakčia pro vartus tarp dviejų sienų keliu vedančių į karaliaus sodą, kaldiečiams apgulus miestą aplinkui. Ir ėjo toliau keliu į Tyrumą. Bet kaldiečių kariuomenė vyjusi karalių ir sugavo Zedekiją Tyrumoje arti Jeriko. Visigi jo palydovai pabėgo nuo jo, sugavę karalių, jie atvedė jį pas Babilono karalių į Reblaną, Emato šalyje. Ir jis padarė apie jį sprendimą. Babilono karalius nugalabijo Zedekijos sūnus jo akyse, taip pat ir visus Judo kunigaikščius jis užmušė Reklane. Babilono karalius liepė išlupti Zedekijoje akis, surižino jį pančiais, atvedė į Babiloną ir įmetęs į kalėjimo namus, laikė iki jo mirties dienai. Taip aprašė įvykius pranašas, kokiu būdu Zedekija buvo paimtas į nelaisvę ir ne tik jis, bet ir daugelis iš žydų tautos. Mes žinome, kad jie miestą sudegino. Dabar dar vienas klausimas. Kiekgi laiko tęsiasi Babilono nelaisvė? Apie tai taip pat yra išpranašauta. Ir tą mes galime perskaityti Jeremijo knygoje, 25 skyriuje 11 ir 12 eilutės. 25 skyriaus. Visa šita šalis bus tyruma ir pasibaisėjimo dalykas. Ir visos tos tautos tarnaus Babilono karaliui 70 metų. Šitai buvo išpranašauta, kad Babilono nelaisvė tęsė 70 metų. Ir jie nuėjo, buvo nuvaryti į Mesopotamiją, į Babilono miestą. Dabar trumpa istorija apie Babilono miestą. Miestas buvo kvadratinės formos, apmūrytas aukšta siena. Sienos aukštis vietomis siekė net 90 metrų, o storis vietomis siekė 30 metrų. Tai nereiškia, kad visa siena turėjo tokį pilną 30 metrų storio. Tai buvo patalpos kareiviams, buvo tiesiog vidiniai pusiai sienos, aplinkui miestą buvo kareivinės. Kiekvienos sienos ilgis buvo 10 km. Taigi 10 km ilgio, 10 pločio ir taip kvadratas, taip buvo miestas labai smarkiai įtvirtintas. Ir niekas nemanė, kad šis miestas galėtų būti paimtas kokiu nors būdu. Tai buvo tvirtovė. Mes taip pat žinome, kad nelaisvėje buvo ir Danielius. Ir jis kiekvieną rytą meldėsi Jeruzalės link, atsidaręs langus. Taip pat iš istorijos mes žinome, kad Babilono karalius kėlė puotą. Ir tos puotos metu ten įvyko toks stebuklas. Mes jį perskaitykime. Danielio knygą, 5 skyrių. Skaitysime ten nemažai. Karalius Baltasaras iškėlė 1000 savo didykų didelį pokylį ir kiekvienas gėrė pagal savo amžių. Taigi, jis jau būdamas girtas liepė atnešti auksinius ir sidabrinius indus, kuriuos jo tėvas Nabukodnosoras buvo atgabenęs iš šventyklos buvusios Jeruzalėje, kad iš jų gertų karalius, jo didikai, jo žmonos ir gulovės. Tuomet buvo atnešti auksiniai sidabriniai indai, kuriuos anas buvo atgabenęs iš šventyklos buvusios Jeruzalėje, ir iš jų gėrė karalius, jo didikai, jo žmonos ir gulovės. Jie gėrė vyną ir gyrė savo dievus auksinius, sidabrinius, skaistvarinius, geležinius, medinius ir akmeninius. Tą pačią valandą pasirodė lyg rašančios žmogaus rankos pirštai ties žvakidę karališkosios svetainės sienos paviršyje. Ir karalius matė rašančios rankos pirštus. Tuomet karaliaus veidas persimainė. Jo mintis išgazino jį, jo strėnų sujungimai patyžo ir jo keliai drebėjo užgaudomi vienas kitą. Taigi karalius garsiai sušuko, kad atvestų išminčius, kaldiečius ir ženklų aiškintojus. Atsiliepdamas, karalius tarė Babilono išmintingiesiems: kas perskaitys šitą raštą ir patieks man jo išaiškinimą, bus apvilktas purpuru, gaus aukso grandinę ant kaklo ir bus trečias mano karalystėje. Tuomet atėję visi karaliaus išmintingieji negalėjo nei rašto perskaityti, nei duoti karaliaus išaiškinimo. Todėl karalius Baltazaras labai nusigando ir jo veidas persimainė, taip kad ir jo didikai buvo pilni baimės. Bet karalienė įėjus ir pokylio, į pokylio namus dėl to dalyko, kurs buvo atsitikęs karaliui ir jo didikams, atsiliepdama tarė: karaliau, būk gyvas per amžius, ten nusigasta tavęs ir negazina tavo mintis, ir tavo veidas ten nesimaino. Yra tavo karalystėje žmogus, kuris turi savyje šventų dievų dvasę. Jau tavo tėvo dienose buvo rastaime žinojimo ir išminties. Nuo 25 eilutės skaitome. Parašytas giraštas yra toks: Mene tekel pchares. Ir štai ką reiškia tie žodžiai. Mene, Dievas suskaitė tavo karaliavimą ir padarė jam galą, tekel. Tu pasvertas svarstyklėse ir rastas per daug lengvas. Ir pcheres, tavo karalystė padalinta ir atiduota medams ir persams. Tuomet paliepus karaliui, Danielius buvo apvilktas purpuru, auksinė grandinė buvo pakabinta aplink jo kaklą ir buvo apie jį skelbiama, kad jis turis valdžios kaip trečias jo karalystėje. Ta pačia naktį kaldiečių karalius Baltazaras buvo užmuštas ir Darius Medas, turėdamas 62 metus amžiaus, stojo karaliauti jo vietoje. Ir tai įvyko 536 metais prieš mūsų erą. Šitas yra užrašyta, kas nori pasižymėti, Ptolomėjaus kodekse, senovinės istorijos kodekse, kuris vadinamas Ptolomėjaus kodekso. Dabar kokiu būdu tas Medo-Persų karalius paėmė taip įtvirtintą miestą? Jis apie Babilono miestą iškasė 20 kilometrų kanalą. Kol jisai kasė tą kanalą, babiloniečiai neėmė per daug į galvą. Miestas tiek įtvirtintas, kad neįmanoma patekti į jį. Bet tą vieną naktį, kada Nabukodonozoras pokyliavo su savo didikais ir kunigaikščiais, Medo-Persijos karalius Kyras kanalą sujungė su upe, Efrato upe, ir vandenį paleido aplink miestą. O ties upe, nors buvo įtvirtinimai ir buvo geležinės grotos įleistos į vandenį, bet nebuvo tiek giliai įleistos. O kada vandenį nukreipė aplink miestą, tai upės vaga buvo įeita į miestą ir paimtas miestas ir karalius buvo nužudytas Nabukodonosoras. Dabar mes dar turime perskaityti iš Ezdro knygos, nes netrukus buvo Ezdrai įteikti išlaisvinimo raštai. Ir mes tą skaitome Ezdros knygoje, pirmas skyrius nuo pirmos eilutės. Pirmaisiais persų karaliaus Kyro metais, kad būtų įvykdytas viešpatės žodis, ištartas Jeremijo burna, viešpat sužadino persų karaliaus Kyro dvasę, Ir jis paleido garsą į visą savo karalystę, o taipgi paskelbė raštu ir sakė. Štai ką sako persų karalius Kyras. Visas žemės man davė viešpats ir dangaus dievas, ir jis man įsakė, kad pastatyčiau jam namus Jeruzalėje, kuri yra Judėjoje. Kas jūsų tarpe yra iš visos jo tautos? Jo dievas te būna su juomi, te pakyla jis į Jeruzalę, kuri yra Judėjoje, ir te stato viešpatės Izraelio dievo namus. Ir dievas, kuris yra Jeruzalėje, ir visi likusieji vyrai visose vietose, kur tik jie gyvena, te padeda jam iš savo vietos sidabrų ir auksų ir lobių, gyvuliais, neskaitant to, ką laisva valia atnašaus Dievo šventyklai, kuri yra Jeruzalėje. Čia skaitime iki penktos eilutės. Taigi, Dievas pažadino šį naują karalių Kyrą, kad jis žydų tautą išleistų iš tos nelaisvės, nes jau praėjo 70 metų, kuriuos išpranašavo pranašas Jeremijas. Ir tada netrukus gražina karalius Kyras ir indus, kurie buvo paimti ir atsinešti iš Jeruzalės. Ir mes skaitome to paties pranašo Jezdro knygos jau nuo 7 eilutės. Taigi karalius Kyras atidavė viešpaties šventyklos indus, kuriuos Nabukodonosoras buvo paėmęs iš Jeruzalės ir padėjęs juos savo dievo šventykloje. Išdavė juos persų karalius Kyras per Gazabaro sūnų Matridato rankas ir suskaitė juos judo kunigaišiai. Jugi skaičius buvo toks: auksinių taurių 30, sidabrinių taurių 1000, peilių 29, auksinių puodelių 30, kitokių sidabrinių puodelių 410, kitų indų 1000, visų auksinių ir sidabrinių indų buvo 5400. Visa pasiėmė Sasabasaras draug su tais, kurie ėjo iš Babilono nelaisvės į Jeruzalę. Dabar pasvarstykime, tai buvo istorija. Dabar pasvarstykime šios istorijos simbolinę prasmę. Ką reiškia Eufrato upė? Apie tai galima skaityti apreiškimo knygoje 16 skyrius ir 12 eilutė. Šeštasis angelas išlyjo savo kaušą į didžiąją Eufrato upę ir išdžiuvo josis vanduo, kad būtų pritaisytas kelias karaliams nuo saulėtekio. Dabar mes šį apreiškimo išsireiškimą sulyginkime su istorija. Eufrato upė ėjo per Babilono miestą. Ir karalius Kyras iškasė kanalą ir vandenis nusuko nuo miesto, o upės vaga įėjo į miestą. Taigi, natūraliai upė buvo nusausinta. Nepasakysim, kad ten buvo jau visai ir sausa, bet kareiviai sugebėjo upės vaga prasibrauti į miestą. Dabar ką reiškia vanduo? Mes jau apie Eufrato upę paminėjome, kad apreiškime apie ją pasakyta, kad ji išdžiūvo. Bet dabar ką reiškia vanduo? Ir skaitome iš apreiškimo knygos jau 17 skyriaus 15 eilutė. Jis tarė man, tie vandenys, kurios tu regėjai, kur paleistuvė sėdė, yra žmonių bendruomenės ir minios, tautos ir kalbos. Štai trumpas atsakymas, ką reiškia vanduo. Tai žmonės, tautos ir minios. Dabar kitas dar klausimas. Juk Babilono mieste pirkliai atveždavo ir kviečių. Malūnaigi buvo pačiame Babilono mieste. Dabar kodėl tie malūnai sustojo? Ogi visai paprastai. Vanduo buvo nukreiptas nuo miesto, o malūnai buvo pastatyti ant vandens, vandeniniai malūnai. Ir todėl jie sustojo. Nes vanduo buvo nukreiptas kita vaga. Truputį apie malūną rašo ir apreiškime, kad mes galėtume įsivaizduoti ir suprasti, ką tas reiškia. 18 skyriaus apreiškimo 22 eilutė. Arfininkų ir dainių, vamzdininkų ir trimitininkų balso jau nebebus galima girdėti tavyje. Ir jokio kurio nors meno menininkų nebebus galima rasti tavyje. Ir malūno girnų dusgymo jau nebebus galima girdėti tavyje. Per ten rašo ir apie šviesą ir taip toliau. Čia visa kalba, simbolinė kalba ir apie simbolinį Babiloną. Kodėlgi malūno girnų dusgymo nebebus girdėti? Todėl, kad vandenys nukreipti kita vaga. Dabar, kada vandenys nukreipiami kita vaga, tai malūnus paprastai perkelia prie vandenų vėl. Bet mes skaitome dar kitą eilutę iš to paties skyriaus apreiškimo 18 skyriaus 21. Tada vienas stiprus angelas pakėlė akmenį, lyg kokias didelės girnas ir numetė į jūrą tardamas. Su tokiu smarkumu bus numesta Babelė didysis miestas ir jos nebebus galima atrasti. Dabar galima truputį prisiminti ir kokių pavyzdžių. Prieš gal kokį 10 metų buvau aš apsilankęs Šilutėje ir ten vienas iš tikinčiųjų nuvedė mane apžiūrėti liuteronų bažnyčios, tokia didelė Šilutėje. O kada susirinko į pamaldas, tai vos keletas te buvo. O kur kiti? Nu, tai sako, kiti yra išvažiavę į Vokietiją, o bendrai kiti nuėjo kita vaga. Tada buvo labai madinga ateizmas. Ir žmonės metė bažnyčią, pasuko kita vaga. Vandenys tie apėjo. Lietuvoje dar bažnyčiose nemažai lankosi žmonių, bet užsienyje bažnyčios yra ištuštėjusios ir net sunkiai išlaikomos. Dabar tą simboliką truputį paliekame, grįžtame prie indų simbolikos. Mes atsimename, kad karalius Kyras atidavė indus ir jų buvo 5400 ir atidavė izraeliečiams, kad jie neštų atgal į Jeruzalę. Dabar tie, kurie nešė indus, būtinai turėjo palikti Babiloną, nes kitaip, kaip jie paėmė indus, kur jos dės, čia Babilone nėra kur jo dėti. Ir tie buvo atiduodama indai tik tiems, kurie juos nešė į Jeruzalę. Ir visi žydai anais laikais buvo kviečiami, kad neštų. Ir tą mes skaitome Izaijo pranašystėje, 52 skyrių, 11 eilutė. Traukitės, traukitės, eikite iš čia, pranašas kviečia. Nesilieskite to, kas sutepta, išeikite iš jų tarpo. Apsivalykite jūs, kurie nešate viešpaties rykus. Taigi negana išeiti, bet reikia ir apsivalyti. Tai buvo žydams kvietimas, bet yra ir Naujam Testamente taip pat kvietimas. Ir jam apie tai mes galime perskaityti Apreiškimo knygoje, 18 skyriuje, nuo 3 iki 5 eilutės. Nes nuo jos paleistuvystės narsą sukeliančio vyno yra pasigėrusios visos tautos. Žemės karaliai paleistuvavo su ją ir žemės pirkliai pralobo iš jos prabangių turtų. Tuomet aš girdėjau kitą balsą iš dangaus tariantį. Išeikite iš jos, mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir kad nepatirtumėte jos slogų. Tai kodėl reikia išeiti? Kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir kad nepatirtumėte jos slogų. Tie, kurie nori nešti indus, turi apsivalyti. Mes jau tai skaitėme Izaijo pranašystėje, kad nešantis indus apsivalytų. Bet yra, kurie tą apsivalymą daro tik išoriškai, kad kitų akyse atrodyti švariais. Ir Jėzus mums tai primena. Skaitome iš Mato Evangelijos 23 skyrių, 25-26 eilutės. Vargas jums, rašto žinovai ir farisėjai, veidmainiai. Jūs valote taurės ir dubens iš viršinę pusę, bet viduje yra pilni plėšimo ir nesaikumo. Aklasis farisėjau, pirma išvalyk taurės vidų, kad ir jos išorė taptų švari. Ir apaštalas mums taip pat primena, kad reikia vidiniai taip pat įsivalyti. Ir tą mes skaitome Korintiečių laiškas, 2 Korintiečių laiškas, 7 skyrių nuo 1 eilutės. Taigi, turėdami šitos pažadus, mylimieji, apsivalykime. Dabar, kad indus nešti, mūsų keliui, mūsų takui, nes reikia kartais eiti ir nakties metu, reikia, kad kas mūsų taką apšviestų. Ir apie tai mes skaitome iš psalmės. Čia nelabai aišku turbūt. Tavo žodis yra žiburys mano takui ir šviesa. Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir šviesa mano takui. Psalmas 119, 105 eilutė. Taigi, žiburys yra Dievo žodis ir jis nušviečia taką Dievo šviesa. Taigi, indai sugrįžo
į Jeruzalę, kuri buvo 5400. Pati Jeruzalė yra atstatoma. Dabar norime paklausyti mūsų viešpatės ir jis paaiškins, ką tie indai reiškia. Nes indai buvo taip pat pagrobti į nelaisvę. Žmonės buvo pagrobti, išvaryti į nelaisvę ir indai buvo pagrobti į nelaisvę. Taigi indai reiškia Dievo tiesas, kurios buvo pagrobtos į simbolinio Babilono nelaisvę. Mes prisiminkime, kada čia į Kauną buvo atvažiavęs popiežius ir jį vežiojo pap automobilis. Tačiau senovėje jį nešiojo ant leptikų ir vadino šventuoju tėvu, o Jėzus primena. Skaitame Mato Evangelijos 23 skyriaus 8, 9, 10 eilutės. Bet jūs nesiduokite vadinami rabbi, nes vienas jūsų yra mokytojas ir jūs visi esate broliai. Ir ne vieno nevadinkite žemėje savo tėvų, nes vienas yra jūsų tėvas dangaus. Taip mūsų viešpats Jėzus Kristus pamokė, kad mes čia žemėje nevadintume nieko tėvų. Taigi šita brangi tiesa, kad žemėje nevadinti nieko nei mokytojų, nei tėvų, buvo paimta į nelaisvę. Ir simbolinis kyras, mūsų viešpats Jėzus Kristus, tą tiesą gražina mums. Ir ją mes turime aukštai iškėlę nešti. Kada Povilas skelbė Evangeliją prieš karalių, Agripą, ir kada jis Efeze skelbė taip pat, jis kartojo vieną pasakymą ir mes jį perskaitysime iš apaštalų darbų knygos 4 skyriaus 12 eilutė. Ir nė per vieną kitą nėra išgelbėjimo, nes po dangumi nėra žmonių tarpė duoto kito vardo, per kurį mes turėtume būti išgelbėti. Ne per vieną kitą nėra išgelbėjimo ir kito vardo nėra. Ir taip skelbė apaštalas Povilas. Ta tiesa taip pat paimta į nelaisvę, nes dabar daug žmonių turime, kurie nori būti išgelbėti per šventą Kazimierą, per nekalčiausią Mariją. Bet mes aiškiai skaitome iš šventų rašto, kad nėra kito vardo duotų žmonėms, per kurį mes galėtume būti išgelbėti. Todėl tą brangę tiesą paimkime iš nelaisvės ir neškime ją žmonėms. Kai apaštalas Povilas Efeze kartą skelbė, įvyko sąmyšis, nes Demetrijus sukėlė tą tokį pasipiktinimą. Ir mes tą galime perskaityti iš apaštalų darbų knygos 19 skyriaus. Mes skaitysime nuo 24 eilutės. Būtent kažkoks vyras vardu Demetrijus, sidabrakalys, kuris dirbino sidabrinės Artemidės šventiklėlės, parūpino menininkams nemažą pelno. Surinkęs juos ir darbininkus, kurie vertėsi tos patrūšės daiktai įsitarė vyrai. Jūs žinote, kad iš šito verslo plaukia mūsų gerovė. Ir jūs matote bei girdite, kad šitas Povilas ne tik Efeze, bet ir kone visoje Azijoje diduką minę įtikino ir kalbinėjo, sakydamas, tai nėra dievai, kurie rankomis padaromi. Ne tik tai gręsia pavojus, kad šita mūsų verslo šaka gali netekti reikšmės, bet ir kad didžiosios deivės Artemidės šventykla gali būti palaikyta nieku ir kad jie ateityje bus net nustojusi savo didybės. Taip, sukėlė sąmyšį, sakydamas, kad Povilas pamokė, kad tie, kurie rankomis padaromi, tai nėra dievai. Ir žmonės sukylo, ne dėl to sukylo, kad tie rankomis padaryti dievukai arba statulėlės nėra dievai, bet sukylo dėl to, kad grėsė jų verslui krachas, kaip dabar galima pasakyti. Ir todėl jie nutvėrė Povilą. Mozė taip pat skausmingai reagavo, kai sugrįžęs nuo kalno rado garbinančius stabą. O kaip mes? Ar kartais negarbiname aukso veršio? Ir mes norime priminti, kad apaštalas Povilas skelbė tą brangią tiesą, nešė. O prisiminkime iš Išėjimo knygos 20 skyrius ir ten skaitysime nuo 4 eilutės. O ten aiškiai yra pasakyta, nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra žemai ant žemės. Nei tai, kas yra vandenyje ir po žemė. Nesilenksi jam ir negarbinsi. Aš esu viešpats tavo dievas, galingas, pavidus, atkeršęs vaikams iki trečiai, ketvirtai kartai už tėvų neteisybės, kurie manęs neapkenčia. Ir pasigailys iki tūkstantiniai kartai tų, kurie mane myli ir sergi mano įsakymus. Tai yra ištrauka iš 10 dievo įsakymų. Kas nors pasakys, kad mes nuo vaikystės mokėmės 10 dievo įsakymų, o tokio pasakymo negirdėjome. Taip, bet čia yra vyskupo Skvirecko vertimas ir jis negalėjo išmesti šio įsakymo, o tuos įsakymus, kuriuos mus mokė iš katekizmo, šis žodis, šis įsakymas buvo išleistas. Ir vietoje to, kad būtų 10, pirmasis padalintas per pusę. O šitas skamba aiškiai, nedirbsi savo drožinio, jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštybėse dangoje ir kas yra žemėje. Nei tai, kas yra vandenyje, nei kas po žemė. Nesilenksi jiems ir negarbinsi, aš esu viešpats tavo dievas. Taip skamba 10 dievo įsakymuose. Šią brangę tiesą taip pat daugelis pamiršo, nes ji buvo paimta į nelaisvę. Dabar, kada mūsų karalius Jėzus, simbolinis kyras, atiduoda tą tiesą mums, neškime mes ją aukštai iškėlę. Dar tiesa, pavyzdžiui, apie krikštą. Ar ta tiesa buvo paimta į nelaisvę, buvo pagrobta, manome, kad taip. O kaip mes, kuo įrodysime, kad ta tiesa buvo paimta į nelaisvę? Atsiverčiame mūsų viešpaties Jėzaus žodį, Mato Evangelijoje 28 skyrių ir 19 eilutė. Eikite tad ir padarykite mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios,
mokydami jos laikyti visą, ką aš esu jums įsakęs. Štai aš esu su jumis per visas dienas iki amžiaus pabaigos. Ar mes pastebėjome, kokiu būdu ši brangi tiesa buvo paimta į nelaisvę? Krikštą atliekama vaikams. Skaitoma, kad taip Jėzus įsakė, bet mes dar kartą paklausykime. Eikite, krikštykite ir padarykite mokiniais visų tautų žmonės. Ar taip? Ne. Eikite tad ir padarykite mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami jos vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Skirtumas labai atrodo nedidelis, bet tuo pačiu ta brangi tiesa paimta į nelaisvę. Vietoje to, kad pirma mokyti, o po to krikštyti, daroma atvirkščiai. Pirma krikštijama, po to mokoma. Tokiu būdu ta brangi tiesa buvo paimta į nelaisvę. Ir tie pakrikštytieji, daugelis yra tapęs ateistais ir jiems nėra net svarbu tas krikštas. Dabar dar viena tiesa. Mes žinome, kad įvyksta visur pamaldos ir pamaldos dabar vadinamos kitu žodžiu. Vadinamos mišių auka. Ir net televizijoje sako, aukojo šventas mišes. Mes galime pasakyti, kad nepažeisti Dievo paliepimų, galime pasakyti, atlaikė šventas mišes. Bet paaukoti mes nieko negalime, nes mes skaitome iš psalmės, bet pirma pagalvokime, į tas visas pamaldas, iškilmes, Jėzus labai kukliai stebi, kaip tie žmonės elgiasi. O skaitame 49 psalmę ir skaitysime nuo 7 eilutės. Tačiau jokių būdų žmogus negalės išpirkti, neduoti Dievui išpirką už save. Bet per brangi bus išpirkamoji kaina už jo gyvybę ir jos niekad nepakaks, kad jis galėtų gyventi toliau amžinai ir nematyti dobės. Priešingai jis matys, kaip išminčiai numirs, taip ir kvailiai, ir paikieji, drauge pragaiš, ir paliks savo mantą kitiems. Jokių būdų žmogus negalės nei išsipirkti, nei išpirkti kitą. Ir tai dėl tos paprastos priežasties negali būti auka nei už mirusius, nei už gyvus, nes auka yra vienintelė auka, mūsų viešpats Jėzus Kristus paukojo save, mirdamas ant kryžiaus. Tai vienintelė auka, kuri gali išpirkti. Visos kitos aukos net negali būti vadinamos aukomis, nes jos nieko negali išpirkti. Taigi ta brangi tiesa, kad išpirkti nieko negalima, buvo paimta į nelaisvę ir viešpatavo kita tiesa. Galima išpirkti nuo skaistyklos, galima išpirkti dar iš ko, bet tai jau yra tiesa, kuri iš nelaisvės. O tiesa, jeigu jis sugrįš į laisvę, jis skamba kitaip, kad niekas negali išsipirkti pats. Nei kas nors kita negali išpirkti. Todėl, jeigu mes jau supratome tą tiesą, tai reiškia, mūsų karalius Jėzus ją atidavė mums į rankas. ir neškime ją, neškime pakėlę, aukštai pakėlę. Noriu priminti dar tokį vieną epizodą, kad žydai, kada nešė tas tiesas, jie nešė ir dieną, ir naktį, ir buvo taip, kad tie indai buvo brangus ir galėjo užpulti ir plėšikai ir atimti naktį. Ir iš tikro taip yra buvę, kada reformatorius Liuteris darė reformaciją, buvo kalba ir apie krikštą, ir jis tada suprato, ir yra net jo raštuose užrašyta, kad krikštas turėtų būti atliekamas mažiems kūdikiams, bet laikui bėgant, benešant jau tą tiesą, vėl jį buvo pagrobta iš naujo ir dabar tiek Liuteronų bažnyčioje, tiek Reformatų bažnyčioje krikštas atliekamas mažų kūdikių. Norime priminti dar vieną tiesą apie maldą. Ar ta tiesa nebuvo pagrobta į nelaisvę? Buvo. Mes skaitome Mato Evangelijos 6 skyrių 5 ir 6 eilutės. Ir kada meldžiatės, nebūkite kaip vaidmainiai, nes jie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir gatvių kampuose, kad žmonėms pasirodytų, iš tiesų sakau jums, jie jau yra atsiėmę savo atlyginimą. Bet kada tu meldiesi, įeik į savo kambarį, iš rakinės duris melsk savo tėvą, kuris yra paslėptas, o tavo tėvas, kuris mato, kas paslėpta, atlygins tau. Taigi visos tokios pompastiškos maldos, tai yra tos brangios tiesos pagrobimas. Jėzus moko, kad mes, kada norime melstis, asmeniškai išsakyti savo sunkumus, tą mes galime padaryti dviese, tryse, mes tą galime padaryti ir užsidarius kambarėlyje. Kada melčiatės, nebūkite kaip vaidmainiai. Bet kada tu meldiesi, įeik į savo kambarį ir užsirakinęs duris, melsk savo tėvą slaptoje. Taigi ir ta malda bus tikrai išklausyta. Taip darė ir mūsų viešpats Jėzus. Getsemano sode jis meldėsi, palikęs apaštalus bemiegančius. Dabar paimkime dar vieną tiesą. O apie paskutinę vakarienę. Ar ta tiesa buvo paimta į nelaisvę, ar ne? Buvo. Ir dar tebėra. Ir mes skaitome apaštalo Paulių laiškas korintiečiams, 11 skyriaus. Pirmas korintiečiams, 11 skyriaus. Ir 24 eilutė. Ir padėkojas, laužė ir tarė, tai yra mano kūnas, kurs už jūs duodamas. Tai darykite man atsiminti. Pabrėžiame. Tai darykite man atsiminti. Yra vartojamas kitas žodis. Ar priėmė į šventą komuniją? Tai apaštalas sako, kad tai nereiškia priėmimą, bet reiškia atsiminimą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus mirties prisiminimą. Taigi kiek šventų rašto viso rytinio tiesų gražino Kiras 5400. Mes čia paminėjom tik tai mažą dalelytę. Kaip pavyzdį. Ir tokiu būdu visos tos švento rašto tiesos bus išlaisvintos iš Babilono. ateikime prie Jėzaus. Tai kaip ir Nikodemas atėjo nakčia, kad ką nors išsiaiškinti. Taip pat mes norime dar vieną atvejį priminti, kada Danielius atėjo į svetainę, karaliaus svetainę, perskaityti to rašto, kurio negalėjo perskaityti kaldiečių išminčiai. O Danielius perskaitė. Tai ir dabar mes galime skaityti simbolinio Danielio raštus, kuriam Dievas leido perskaityti užrašą ant sienos. Tų simbolinio Danielio aiškinimų turime pakankamai. Mes žinome, kad pirmieji krikščionys buvo kankinami ir juos atiduodavo net liūtams sudraskyti. Vargšai suklupę ant žemės meldėsi. Paskutinė malda tai buvo ir tas paveikslas pavadintas paskutinė malda. O liūtai išbėgo iš narvų ir juos draskė. Buvo taip pat skausmingai vykdoma ir deginimas ant laužo. Menininkai pavaizdavo, kaip Husas buvo deginamas. Bet nuo 1799 metų, kai Napoleonas sudavė popiežystei tą nepagydomą žaizdą, jau neteko galios deginti žmonių ant laužo dėl įsitikinimo. Taip netrukus sugrius ir tas simbolinis Babelio bokštas, ir religinis, ir politinis. 1799 metais. Tai buvo Napoleono žygis prieš Romą. Todėl ir mes ateikime prie mūsų viešpatės, žinodami, kad jau ateina tas taikos metas, taikos laikas Kristaus karalystėje. O dabar priartėkime prie mūsų gerojo ganytojo ir te padeda mums tame viešpatėje.